Hej Slované, vítám vás u podcastu téhož názvu, vítám vás na Echo 24 a jeho platformách, na první rozhlasové podcastové stanici u nás na Rádiu Prostor, na forendors.cz, kde si nás můžete předplatit, za tu podporu děkujeme, a na Spotify a dalších všech možných podcastových platformách, však vy už to znáte. Vítám vás po týdnu pauzy, která byla dána bohužel nemocemi, mou i bratrovou, a Brašule je nemocný stále, takže výjimečně vás tu vítám sám a tím pádem je to na díly, solo díly 1-1. A dneska je mým hostem, vzácným hostem Ondřej Chrást, dobrý den.
Dobrý den.
Nebo ahoj vlastně. Ahoj. Ondřejem si tykáme, to nebudeme zastírat. Ondřej je bývalý náměstek ministra kultury za Pirátskou stranu a dnes je to zmocněnec, ministerský zmocněnec pro projekt podpory ukrajinské kultury. Je to tak?
Koordinátor kulturní pomoci Ukrajině, tomu říkáme, ale
koordinátor. Na začátku před natáčením jsme se bavili, jestli zmocněnec nebo koordinátor, tak já jsem ti chtěl udělat radost zmocněncem, který prý zní líp. A o tom si dneska budeme povídat, protože média jsou poslední týdny plná informací o Ukrajině, logicky dění je turbulentní a hodně se zmiňuje nerostné bohatství a jaksi souboj o něj, ale tvojí prací je vlastně, nevím, jestli souboj je správné slovo, ale ochrana toho kulturního bohatství, které ano. Je vlastně, o kterém se moc jako nemluví vlastně v této souvislosti. A teď běží projekt Archa 3 a v lednu byla předána Archa 1. A možná by stálo za to napřed všem vysvětlit, co to je, jestli tě můžu poprosit.
Tak, kudy začít? Ono toho je hodně.
To je jedničky.
Projekty Arch, Archa 1, Archa 2, Archa 3, překvapivě, to jde postupně. To jsou projekty, které Ministerstvo kultury dělá spolu se svými příspěvkovými organizacemi a mají za cíl chránit a následně digitalizovat artefakty ukrajinské kultury. Projekty Archa 1 a Archa 2 jsou na knižní dědictví, písemné, všecko, co se dá písemně, takzvaně 2D, třeba oskenovat od knih až po vzácné tisky, ale třeba i archivy. Archa 3 potom jde ještě o krok dál, auto, které má v sobě nejmodernější skenovací 3D techniku, včetně například dronů, a to má za cíl digitalizovat 3D muzejní artefakty od malých váziček až po větší sochy a podobně, případně obrazy.
Jasně. Trojka je teda auto, jak nákladák, který dělá tohle, jednička, dvojka, jsou jakési unimobuňky nebo...
Jsou to v podstatě takové kontejnery, takové ty standardizované kontejnery, které se ještě musí naložit na nákladák takzvaně a převážet, ale to je ta nejmenší součást. Jsou plny ty archy všechny, jsou plny, nebo v případě Archy 2 ještě budou, ta ještě není hotová, plny jako moderní techniky, která byla vyvinuta našimi zaměstnanci našich příspěvkových institucí. V případě Archy 1, Archy 2 je to Národní knihovna, v případě Archy 3 je to Národní muzeum, kteří jsou naprostými, já se nebojím říct, evropskými lídry v oblastech digitalizace, kultury digitalizace, ať už 2D či 3D. Národní knihovna patří k evropským špičkám digitalizace. Národní knihovna má v Hostivaři, to se málo ví, všichni známe Clementinum, ale Národní knihovna má v Hostivaři ohromnou budovu na digitalizaci, na záchranu a digitalizaci všech kulturních knižních artefaktů. A v podstatě tu budovu o rozloze 3 pater, ohromná budova, narvali do toho jednoho kontejneru. Doslova se to takhle dá říct. Jsou tam jako ty věci zmenšené, aby to bylo mobilní. To, že to je mobilní, je vlastně to nejdůležitější na tom, že to se to může pohybovat po různých částech Ukrajiny, včetně třeba frontových linií, kde to je vlastně nejvíce potřeba.
Jasně. Já potvrzuju to, že vlastně čeští činovníci v té digitalizaci jsou opravdu napřed, že já jsem měl možnost digitalizovat jednu starou knihovnu nebo její část zatím a setkal jsem se s obrovským profesionalismem, který i Němci záviděli,
ano,
kteří jsou přitom taky dost jako vepředu v té digitalizaci. Takže myslím, vždycky, když se můžeme za něco pochválit, tak bychom se měli chválit, protože se málo chválíme. Jak to říct ten dotaz? Ta válka trvá, nebo ta současná fáze války trvá 3 roky a teprve teď v lednu se vlastně po těch skoro 3 letech podařilo tu první archu, ten první kontejner zprovoznit, takže vlastně nějaké 2 měsíce teďka jezdí, jestli jsem to dobře pochopil.
Víceméně.
Což samozřejmě znamená několik věcí, že do té doby určitě spousta památek byla bohužel zničena.
Je to tak. Ty čísla jsou enormní. Oni se pořád mění. Já jsem například byl v poslední den v lednu, nebo první den v únoru, tedy obojí. Jsem byl na setkání v Užgorodě, kde bylo mnoho ministrů kultury Evropy. Byl tam i ukrajinský ministr kultury. A vlastně ten den Rusové zaútočili na Oděsu a zničili 7 památek UNESCO v centru Oděsy, včetně těch nejslavnějších, takový ten slavný hotel. Teď si nevybavím jméno, můžu to za chviličku najít. Takže ty čísla se mění, ale jsou ve výrazně vysokých stovkách poničených kulturních artefaktů. To je jedna stránka, ale poničených budov, včetně kulturního dědictví UNESCO. A tady je nutný si uvědomit, že ten Rus, já jim říkám zločinci z Kremlu, neútočí na Ukrajinu, jenom na Ukrajinu. Oni útočí na světové kulturní dědictví. To UNESCO má, UNESCO, světové kulturní dědictví, například centrum Prahy je celé v UNESCO. To není majetek té země, to je vlastně majetek celé civilizace. Jo? Ono ty smlouvy, které i Rusové podepsali v rámci, když přistupovali do UNESCO smluv o tom, o té ochraně kulturního dědictví, ono jich je několik, tím nebudeme zatěžovat, tak se vlastně podepsali pod to, že chrání světové kulturní dědictví. Čili pokud útočí na to světové kulturní dědictví, označované jednoduše UNESCO, tak útočí vlastně na světový, nejenom na Ukrajinu, ale na celou jako civilizaci. A nechci říct ani západní, prostě je to na celou civilizaci země koule, když to neřeknu.
Když budu cynický, tak tohle je výsledek všech chválek. Že? Viděli jsme v minulých letech, jsme zažili prostě Palmíru, zažili jsme ničení tibetských soch a podobně. A to je asi stejný případ, ano. Jenom jako vrcholek. Ty jsi ale, pokud jsem dobře zachytil, uváděl dost konkrétní čísla, včetně čísel ruských odborníků, památkářů, kteří na tom vlastně aktivně se podílejí. Ty čísla se berou kde? Jako takhle konkrétní. To jako...
Jeden z těch aspektů celé té války je, že...
Tam bylo nějakých, pardon, 240 lidí nebo něco takového. Nebo...
Možná ještě více. Jo. Je na to speciální internetová stránka. Jeden z těch aspektů celé té války, že z ukrajinské strany probíhá vlastně pečlivý monitoring všeho, co se děje. Například byla tragédie v Buče, v podstatě genocidní tragédie, kde vyvraždili celé město, jedna z nejznámějších od začátku války. Tak například Ukrajinci přesně ví, kdo byl v ulicích, jaké jednotky tam byly, kdo jim velel a tak podobně. Až bude prostě po válce.
Na té ukrajinské, na té ruské
straně. Na ty, co prováděli ty zvěrstva. A v podstatě jsem slyšel, že téměř u každé rakety, která letí na Kyjev a další města, a je jich tisíce v tuhle chvíli, oni vědí, kdo dal přesný povel jí vystřelit, kdo vlastně je původcem, kdo zatím stojí, kdo zatím jako fyzicky stojí. A stejně tak v té kultuře.
A to je dáno těmi technologiemi, co mají, asi... anebo provázaností ukrajinské a ruské společnosti, která samozřejmě je obrovská.
Ano, jo? Dlouhodobě. Nevím, v podstatě oni mají speciální něco, některé informace jsou veřejné, třeba v rámci té kultury, ty informace, kdo se podílel na drancování kulturního dědictví, například v Mariupolu, v těch různých vykradených muzeích, galeriích, zejména z východní Ukrajiny, ale nejenom, tak přesně vědí, kdo to byl. Jsou to často velice význačné postavy, jako dříve význačné postavy světové kultury. Jsou to ředitelé muzeí z Ruska a tak dále, kteří sami jsou například členi mezinárodních organizací, jako je ICOM, International Council of Museum, UNESCO, o kterém jsme mluvili, a v rámci toho členství jako osoby se tam zavazují, že budou chránit to světové kulturní dědictví. Ale sami
na
se
to by ti možná řekli, že chrání tím, že to odvezou, tím pádem tomu nehrozí.
No,
jako...
to samozřejmě.
Myslím, že tahle argumentace tam bude, ne?
Ano, 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 určitě. Ve skutečnosti se ale dopouštějí kulturní genocidy, protože součástí těch smluv je, že ty artefakty patří na místo, kde jsou. To je prostě základ muzejnictví, základ vlastně celé prezentace kultury, že nejlépe se kultura prezentuje tam, kde je. Tedy na těch místech, jsem zmiňoval ten Mariupol, ten je asi nejkřiklavější, ale jejich desítky, stovky jiných.
Bavili jsme se o, nebo začali jsme se bavit o těch knihách a tiscích, jenom bychom možná mohli dodat, aby měli posluchači a diváci představu, že vlastně ta schopnost digitalizovat je tak daleko, že vlastně jsme schopni určit přesné barevné rozlišení starých tisků, aby se vlastně ta kopie dala případně udělat totálně jedna k jedné, samozřejmě vyjma toho stáří. Tohle je tedy to, co bude ta Archa 1 dělat.
Archa 1 je takzvaně, Archa 1 má ty tisky zachraňovat, například vlastně, jestli se vrátím trošku do minulosti, tak ta myšlenka těch arch vlastně už tady proběhla někdy před 10-20 lety v případě povodní, kdy byly zatopeny vlastně sklady knih, archivy knih a ty knihy pak byly jako úplně zmraženy a některé možná dodnes čekají na rozmražení a ošetření tak, aby přežily, včetně starých tisků a velmi vzácných knih. Takže ta původní myšlenka je něco jako mobilní pracoviště v případě povodní nebo jiných přírodních katastrof, aby se zachránily na místě ty artefakty, ty knihy. Takže to dělá Archa 1 v případě té Ukrajiny, například když bylo vybombardováno desítky knihoven, které jsou spadly, jsou v prachu, ty knihy tam leží, nebo byla vyhozena do povětří ta přehrada, jenom ta zatopila taky další desítky knihoven a tak dále. Čili ta Archa 1 je na záchranu a Archa 2, kterou ještě fundraisujeme, je na digitalizaci poté. Čili oni vlastně budou fungovat souběžně, budou se vzájemně doplňovat. Archa 3 je pak na ty 3D archivy.
Jasně, tak jestli to dobře chápu, takže ta jednička někam dojede, najde knihy, tisky, lejstra, vezme, předveze někam do většího bezpečí a dvojka bude digitalizovat.
Víceméně i ten převoz tam je možný, ale princip je, že bude zachraňovat ty věci na místě, že jen ani nemusí jako převážet.
Jo, tam je pořád fronta jako.
V případě fronty asi budou převážet, ale my se nebavíme například jenom o frontě, i když teď mám nejnovější zprávu ze včerejška, že ta Archa 1 teď bude putovat do Oděsy třeba, jo? Čili tam může jako zůstat. Ona je jako balisticky chráněna, ta Archa, jo? Čili i proto byla například jako docela drahá. Čili ano, na frontových liních se ty věci odvážejí, ale ty už jsou víceméně dávno odvezeny někam do většího relativního bezpečí, že dneska už tam bezpečí jako není nikde, tam ty poplachy jsou každý den a střílejí se napříč Ukrajinou, včetně Lvova. I v Užgorodu jsou poplachy. Ale...
To je mimochodem zajímavý, že říkáš Užgorod s tím G ruským, místo Užhorodu, ale...
Ježiš, tak to
ne,
se
ne, to je, ne, to
si budu to příště zajímavé. Pamatovat.
Pardon, přerušil jsem to.
A čili princip těch arch je, že fungují na místě, že se ty věci jako nepřevážejí někam daleko, ale že fungují na tom místě, kde zrovna jsou.
Jasně. Říkali jsme, že ty první dvě se týkají knih, tisků, ale vlastně stejně tak poměrně snadno by se dali zachraňovat a odvážet obrazy. To nejsou jako nutně sochy, na které to bude ta trojka a s obrazama. Ty se počítá do té trojky, anebo ty obrazy budou nějak, nebo se tam děje něco podobného jako s těmi tisky, že se to taky odváží a schromažďuje a skenuje?
Vlastně obojí. U těch obrazů je velký problém a vlastně i u těch knih je velký problém, že jsou jak začala ta válka, tak ty muzea a galerie měly evakuační plány, jakési, nepříliš dokonalé, ale teď vlastně Ukrajinci jsou paradoxně díky té válce naprostými lídři například v bezpečnosti kulturních artefaktů, obrazů a tak dále, zajišťování jakoby těch bezpečnostních procedur a tak dále, ale to je vedlejší. U těch obrazů, jak jsi se ptal, já dále přemýšlím například o Arše 4, ještě to není jako nikde jako napsaný, je to spíš v našich hlavách, že bychom spolu s Národní galerií ještě pokračovali v té pomoci. A vlastně to je to, co teď se také snažím i s dalšími českými velkými institucemi, jako je Národní divadlo, Národní galerie, Národní památkový ústav, se snažíme vyvíjet projekty, které by vlastně pomáhaly i v dalších sférách. My jsme teď u knih, teď přicházíme k 3D muzejním artefaktům a ta kultura je mnohem širší. To jsou budovy, obrazy a další věci, co do té kultury patří, takže ten projekt samozřejmě jako nekončí.
Jo. Zeptám se, do jakého prostředí jste vlastně vstupovali? Ty jsi říkal, že Ukrajinci jsou v tuto chvíli lídři, dovedu si to představit. Proč se ptám? Dám příklad. Když jsem byl asi před 2 lety v Drážďanech ve zrekonstruovaném zámku, teď mi vypadlo, jak se jmenovala Saská dynastie, tak mají poměrně dobře udělané třeba stropy. A věrné kopie těch původních, než byl zámek, samozřejmě než vyhořel v tom 45. roce. A dozvěděl jsem se tam, že nacistický režim samozřejmě počítal s tím, že se bude že se může stát, že Německo bude bombardováno a že ty věci budou hořet. To znamená, že měl třeba velmi precizní fotodokumentaci těch stropních památek v podstatě na skoro všech zámcích. A díky tomu vlastně se to pak dalo rekonstruovat. Tak jestli prostě, a takhle vlastně nejsme zvyklí vůbec o té kultuře a uvažovat o to, já jsem člověk, který se v kultuře pohybuje, tak jestli vlastně ten ukrajinský svět byl připravený na něco podobného, že s tím jako, protože oni v tom, že ty Rusové můžou přijít, žijou pořád, tak jestli prostě tam byla nějaká předpříprava?
No, nebyl.
Nebyl.
To je vlastně jednoduchá odpověď. A vlastně se tím můžu vrátit úplně na začátek, co jsme vlastně ještě nezmínili. Ta válka nezačala 22, a ona vlastně nezačala ani 2014. Ta válka vlastně ani tak není o Ukrajinu samotnou jako to území, ale ona je o celou tu identitu,
jasně,
která je v té kultuře zobrazena. Identita národa se zrcadlí v té kultuře. A vlastně ten, a teď můžu říct, ten Putin, prostě ta osoba toho Putina, již dlouhá léta hovoří vlastně scestně o té ukrajinské identitě, ale ono to není nic nového. Oni takhle hovořili i předchozí sovětští lídři, předchozí ruští lídři. Oni v podstatě popírají existenci toho ukrajinského státu. Oni to mají jako, uznávají, že to je něco jiného než Rusko, ale mají to spíš něco jako provincii, kraj velkého Ruska. A vlastně ten zápas o tu identitu ukrajinskou probíhá vlastně celé století. Už Stalin tam, teď jsem chtěl říct, zařídil, ale je to asi nevhodné slovo, způsobil hladomor na Ukrajině v 30. letech. Vlastně už ta občanská válka ve 20. letech také svým způsobem byla i o ukrajinskou identitu. A vlastně to takhle pokračuje od dob v podstatě bolševické revoluce, možná ještě i před, že se vlastně soupeří o to, jestli ta Ukrajina vlastně vůbec existuje.
To je samozřejmě věc, která je pravda, ale to bychom se dostávali i k tomu, a to měla být jedna z mých dalších otázek, nakolik se třeba na té záchraně toho ukrajinského kulturního dědictví podílejí, dejme tomu, Poláci, protože samozřejmě část Ukrajiny dřív byla Polska. Vztahy polsko-ukrajinské bývaly dost samozřejmě divoké. Poláci nějak, jsme tady řešili v minulý díle třeba s Mačejem Ručajem, že Poláci se nějak prošli intelektuální debatou, aby se dokázali vyrovnat s tím, že některé části Ukrajiny už jim prostě nebudou patřit. Nicméně to kulturní dědictví je staré stovky let, to znamená, že jsou tam i polské stopy. Poláci toho na Ukrajině dělají dost. Jestli třeba oni nějak s ním i taky kooperujete, nebo jestli tam je nějaká samostatná polská cesta, nebo jestli se prostě ten váš projekt, který, jestli jsem dobře pochopil, je vlastně první svého druhu na té Ukrajině, jestli má následovníky i jinde.
Poláci patří k absolutním lídrům. Vlastně
počkej, tak lídři už jsou Ukrajinci, lídři jsme my,
myslím, lídři
té
pomoci Ukrajině. Jo, jo, jo. Lídrům vlastně evropským lídrům té pomoci napadené Ukrajině po roku 22, ale i dříve. Ty národy mají k sobě velmi blízko, mají mezi sebou hlubokou historii, nevždy jako pozitivní, volení a podobně.
Jasně.
Je to celkem jako všeobecně známo, ale v tuto chvíli oni jsou v podstatě jedním z těch největších přátel Ukrajiny. Myslím si, že i Čechy tam patří, pobaltské státy, možná i další. Takže ano, ta kulturní pomoc už se sešlo několikrát na úrovni ministrů, náměstků, pracovníků, neziskových organizací. Já jsem na mnohých, ne-li všech, byl vlastně osobně přítomen, se sešli, aby vlastně plánovali tu kulturní obnovu po válce, ale i tu kulturní záchranu uprostřed války. Měli jsme setkání v Pobaltí, pak jsme měli setkání v Polsku, kde se stanovil takzvaný akční plán, 6 oblastí, je to velmi jako komplexní, jak postupovat ve válečné i v poválečné záchraně obnově ukrajinské kultury. A jedním z těch velkých cílů, který se již 24 podařilo naplnit a 25 má pokračovat, je, aby se ta kultura stala součástí celého toho ohromného balíku na záchranu Ukrajiny, který je energetika, doprava, vlastně celé obnova průmyslu, a aby tam byla součást ta kultura. Ono totiž na začátku, když ta válka, ta velká válka, ona byla už mnohem dříve, začala v tom roce v únoru 22, tak ta kultura samozřejmě šla na druhou kolej, ne, ale třetí. Jo? Všichni jsme se tady soustředili na dodávky zbraní, případně humanitární pomoci. Humanitární pomoc jako není třeba. Ukrajina jako netrpí hladem nebo něco, ale trpí tou válkou. A vlastně se
všichni... Tak tehdy se nevěděl, jak se to bude vyvíjet.
Tehdy se ještě nevěděl, takže se vlastně logicky to soustředilo a ta kultura byla úplně... My jsme vlastně s ministrem, jehož jsem byl náměstek, ministrem Martinem Baxou, byli vlastně jedni z prvních, který o tom začal jako... A i cíl toho velkého projektu, který se pak rozvinul v ty archy a další projekty, byl o tom i mluvit. O tom, že ta válka... O čem je vlastně celá ta válka? Ano, možná o nerosty, teď se všud jako protáčejí ty nerosty, ale ona je ve skutečnosti ta válka mnohem hlubších, což je mnohem jako horší pro tu Ukrajinu. Kdyby šlo o nerosty, tak se bojuje o nerosty, že ona se bojuje o tu identitu, kterou to Rusko prostě vnímá naprosto zvráceně, se nebojím říct, a naprosto jako neuznává vlastně právo Ukrajiny na existenci. Je to doloženo v mnoha textech, projevech toho Putina, který vlastně s tou Ukrajinou ani jako nepočítá jako s národem. Proto je tak zuřivej. A ono, ta válka, to jsme začali pojmenovávat možná jako jedni z prvních v Evropě, je prostě o tu identitu. Ten Putin doslova nařizoval útoky konkrétně na ty archivy, na ty muzea, protože muzej, co je muzeum? Muzeum není jako sbírka starých artefaktů a sošek. Muzeum je sbírka toho, co dělá ten národ národem, identity.
O tom se ale moc nemluví, tak se radši zeptám ještě jednou, abychom to potrhli, takže skutečně zmapováno, že jsou ty útoky na ty archivy muzea cílené.
Ano, tak asi vám nikdo z ruských generálů neřekne, že jsem tam cílil schválně, ale ano, jako ty rakety jsou velmi přesné a ty rakety velmi přesně cílí na věci, včetně archivů, muzeí, galerií a další UNESCO budov. To jako nejsou náhody.
A jste nějak, nebo je někdo v kontaktu, nebo to vůbec není možné, nebo není o to zájem, v kontaktu s těmi ruskými kunsthistoriky, kteří vlastně to odvážejí, kradou to, nebo kteří se o to teď starají. Je tam nějaká komunikace, nebo to je úplně přerušená teď?
Jak se to vezme? Jak jsme vlastně říkali už na začátku, ono se velmi dobře ví, kdo to je a jací konkrétní lidé. Existuje i na to internetová stránka i s jejich fotkama a přesně popsaným. Jak jsme říkali, je velmi dobře popsáno, kde kdo kdy byl, kde kdo kdy co raboval a kradl, doslova raboval. Tomu se říká jako rabování. Je to i popsaný, splňuje to ty atributy toho rabování. Bohužel.
Tak rabování je samozřejmě násilné vykrádání něčeho.
Což
tak
se přesně dělo. Jo. Vlastně celá ta invaze na východní Ukrajinu je násilné převzetí území a s tím se pojí další násilné rabování těch konkrétních muzeí a tak dále, galerií, archivů. To je taky velmi důležité. Vlastně na Ukrajině byly archivy z dob Sovětského svazu, které některé jsou prostě nenávratně ztracené, o některých se nic neví a tak dále. Ale to je vedlejší. Ano, bohužel, a já říkám velký bohužel, ty Rusové se stále pohybují v některých kruzích, ať už je to UNESCO, či ten International Council of Museum, ICOM, a ty organizace, to je něco jako OSN v kultuře. Nebyli schopni je jako, jak se to říká, vyhodit. Mm-hmm. A k mému velkému jako smutku, protože ano, trošku se tam začaly bojkotovat ty Rusové, ale jenom na některých místech. Například já jsem vedl českou delegaci na ohromnou jednou, to se dělá jednou za 10-20 let, konferenci Mondiakult v roce 22. V Mexiku je to vlastně taková olympiáda kultury jednou za 10-20 let a tam normálně byli Rusové v sále, my jsme vlastně některé státy, převážně evropské, ač mě překvapilo, jak málo nás bylo, asi 48 ze 168 států jsme prosadili deklaraci proti Rusku, to bylo září 22. A Rusové tam normálně mluvili, ohrazovali se, používali svoji propagandu i na tom shromáždění. V případě jejich působení tam my jsme odcházeli ze sálu a bojkotovali, ale celosvětově oni. To je možná velký omyl, že si myslíme tady z toho středoevropského prostoru, že ty Rusové jsou všude ve světě bojkotováni, nejsou bohužel. Jo? Není to tak.